สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mind Over Grind How to Break Free When Work Hijacks Your Life โดย Guy Winch PhD เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์ที่อธิบายว่าทำไมงานจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเวลาทำงานแต่สามารถลามเข้าสู่ความคิดอารมณ์ความสัมพันธ์และสุขภาพของเราได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหา Work Life Balance แบบผิวเผินหากแต่สำรวจกลไกทางจิตใจที่ทำให้คนจำนวนมากยังคงคิดถึงงานแม้หลังปิดคอมพิวเตอร์แล้วตั้งแต่ความกังวลแบบ Sunday Scaries ไปจนถึงการวนคิดซ้ำเรื่องประชุมและเดดไลน์ผู้เขียนใช้แนวทางที่อิงงานวิจัยและตัวอย่างจากประสบการณ์จริงเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเครียดจากงานไม่ได้กระทบแค่ประสิทธิภาพการทำงานแต่ยังค่อยๆบั่นทอนชีวิตส่วนตัวอย่างเงียบๆหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจต้นตอของการถูกงานครอบงำและมีเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการดึงชีวิตกลับมาจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานไม่ได้จบเมื่อเลิกงานเพราะจิตใจยังคงทำงานต่อแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่างานสมัยใหม่ไม่ได้หยุดอยู่ที่สถานที่หรือเวลาแต่มักติดตามเรากลับบ้านผ่านความคิดและสภาวะทางอารมณ์ Guy Winch อธิบายว่าจิตไร้สำนึกมักมองงานเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับอยู่รอดจึงตีความเสี่ยงของการเสียงานหรือทำพลาดว่าเป็นภัยร้ายแรงทำให้ร่างกายและสมองยังอยู่ในภาวะตื่นตัวแม้เวลาควรพักผ่อนแล้วผลคือคนจำนวนมากอาจอยู่กับครอบครัวแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆเพราะใจยังวนอยู่กับอีเมลการประชุมหรือสิ่งที่ยังไม่เสร็จหนังสือชี้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่ความอ่อนแอส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระตุ้นการเฝ้าระวังตลอดเวลาการเข้าใจจุดนี้สำคัญเพราะเมื่อมองเห็นว่างานกำลังแย่งพื้นที่ทางจิตใจเราจึงเริ่มออกแบบขอบเขตใหม่ได้ไม่ใช่แค่พยายามบังคับตัวเองให้ผ่อนคลายมากขึ้นประเด็น2วงจรคิดซ้ำและ Sunday Scaries คือกลไกที่ค่อยๆกัดกินการพักผ่อนหนังสือให้ความสำคัญกับการวนคิดซ้ำเกี่ยวกับงานหลังเลิกงานโดยเฉพาะการย้อนทบทวนการสนทนาความผิดพลาดหรือเดดไลน์ที่ยังไม่จบผู้เขียนมองว่านี่ไม่ใช่เพียงความกังวลธรรมดาแต่เป็นวงจรทางความคิดที่ทำให้สมองไม่ยอมเปลี่ยนโหมดจากการแก้ปัญหาไปสู่การฟื้นฟูพอเกิดรูปแบบนี้ซ้ำๆการนอนหลับการพักใจและเวลาส่วนตัวก็ถูกลดคุณภาพลงไปด้วยแนวคิด Sunday Scaries ก็สะท้อนภาพเดียวกันคือความทุกข์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นก่อนงานจะเริ่มจริงหนังสือไม่ได้เสนอให้กำจัดความกังวลแบบทันทีทันใดแต่แนะนำให้มองมันเป็นสัญญาณที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบเช่นการมีพิธีกรรมปิดงานการตั้งช่วงเวลาที่ไม่แตะงานและการใช้กรอบคิดที่ช่วยให้เรื่องต่างๆต่างอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมจุดแข็งของส่วนนี้คือการอธิบายว่าอาการเหนื่อยไม่ใช่แค่ผลจากชั่วโมงทำงานยาวแต่เกิดจากการที่สมองไม่เคยได้รับอนุญาตให้หยุดประมวลผลงานอย่างแท้จริงประเด็น3การผัดวันประกันพรุ่งมักเป็นการหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่ใช่แค่หลีกเลี่ยงงานหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจของหนังสือคือการตีความ procrastination ใหม่ผู้เขียนชี้ว่าคนจำนวนมากไม่ได้ผัดวันเพราะไม่รู้ว่าควรทำอะไรเพราะกำลังหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่มาพร้อมกับงานนั้นเช่นความกลัวความอับอายความหนักใจหรือความไม่มั่นใจเมื่อมองเช่นนี้วิธีแก้จึงไม่ใช่แค่เพิ่มวินัยหรือบีบบังคับตัวเองให้เริ่มทำงานแต่ต้องเข้าใจอารมณ์ที่ทำให้สมองปฏิเสธงานตั้งแต่แรกหนังสือยังโยงประเด็นนี้เข้ากับความสัมพันธ์กับตัวตนในอนาคตด้วยโดยเตือนว่าเรามักปฏิบัติต่อตัวเองในอนาคตราวกับเป็นคนแปลกหน้าจึงยอมสะสมภาระให้เขาแบกต่อไปการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ future self จึงเป็นวิธีคิดที่ช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นในปัจจุบันทั้งในเรื่องการจัดเวลาการพักและการไม่ผลักทุกอย่างไปข้างหน้าจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพงานทั่วไปเพราะไม่ได้แก้ที่พฤติกรรมผิวหน้าแต่ลงไปถึงอารมณ์และการรับรู้ที่กำหนดพฤติกรรมนั้นประเด็น4งานที่รุกล้ำบ้านทำลายทั้งความสัมพันธ์และความเป็นส่วนตัวหนังสือให้ความสำคัญมากกับผลกระทบของความเครียดจากงานที่ลามไปสู่บ้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคู่รักและลูกเมื่อคนคนหนึ่งกลับบ้านด้วยอารมณ์ตึงเครียดหมดแรงหรือหมกมุ่นกับงานเขามักสื่อสารได้น้อยลงหงุดหงิดง่ายและตอบสนองต่อคนใกล้ตัวได้แย่ลงผลที่ตามมาคือคนในบ้านรับรู้ได้ว่างานถูกให้ความสำคัญมากกว่าเขาแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นโดยตรงหนังสือยังพูดถึงผลกระทบต่อชีวิตคู่รวมถึงความใคร่และความพึงพอใจทางเพศซึ่งมักลดลงเมื่อความเครียดจากงานทำให้ร่างกายและอารมณ์ไม่พร้อมสำหรับความใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่อง emotional contagionคืออารมณ์ตึงของคนหนึ่งสามารถส่งต่อไปยังอีกคนได้ทำให้ปัญหางานกลายเป็นปัญหาของทั้งบ้านผู้เขียนจึงเสนอว่าการปกป้องเวลาที่บ้านไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการตั้งขอบเขตการหาช่วงเวลาพักจากงานร่วมกันและการอยู่กับครอบครัวอย่างมีสมาธิจึงเป็นการซ่อมแซมพื้นที่ชีวิตที่งานมักเข้ายึดครองประเด็นสุดท้ายพิธีกรรมปิดงานและกรอบคิดแบบเมมวาร์เทสช่วยดึงชีวิตกลับมาหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิเคราะห์ปัญหาแต่เสนอเครื่องมือที่จับต้องได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการสร้างพิธีกรรมที่บอกสมองว่าวันทำงานจบแล้วเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าการทำกิจกรรมสั้นๆที่คงที่หรือการแยกช่วงเวลาให้ชัดระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอีกเครื่องมือที่เด่นคือ Memoir Test ซึ่งชวนให้ผู้อ่านถามตัวเองว่าปัญหาที่กำลังกังวลอยู่คุ้มพอจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องจดจำในระยะยาวหรือไม่วิธีนี้ช่วยลดการขยายปัญหาเล็กๆให้กลายเป็นวิกฤตใหญ่ในใจได้นอกจากนี้หนังสือยังเน้นการตั้งขอบเขตในการสื่อสารเช่นไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดส่วนตัวทุกครั้งที่ตอบอีเมลช้าจุดร่วมของเครื่องมือเหล่านี้คือการทำให้ชีวิตส่วนตัวกลับมามีน้ำหนักเท่ากับงานไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างถูกเตียงความผ่านเลนของงานเพียงอย่างเดียวความโดดเด่นของหนังสือจึงอยู่ที่การผสมระหว่างงานวิจัยจิตวิทยาและการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทำซ้ำได้จริงโดยสรุป Find Over Grind เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่างานเริ่มล้นเข้ามาในชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำผู้บริหารฟรีแลนซ์ผู้ก่อตั้งกิจการหรือคนทำงานทางไกลที่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับบ้านเรือนหายไปหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความเหนื่อยล้าความหงุดหงิดการนอนไม่หลับหรือความตึงเครียดในความสัมพันธ์อาจไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวล้วนแต่เป็นผลจากรูปแบบการทำงานที่รุกล้ำเกินไปสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือ self help เรื่องงานทั่วไปคือมันไม่เน้นคำแนะนำลอยให้คิดบวกหรือบริหารเวลาให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ลงลึกถึงกลไกทางจิตใจที่ทำให้เราติดอยู่กับงานพร้อมเสนอเครื่องมือที่เหมาะกับสถานการณ์จริงเช่นการจัดการ rumination การตั้งขอบเขตการสร้างพิธีกรรมปิดงานและการปรับความสัมพันธ์กับตัวตนในอนาคตจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านเพื่อเข้าใจตัวเองและใช้เป็นคู่มือในการเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุนไกด์วินช์เพดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่